Lāčplēša iela 123 pagalmā šodien pa vidu atbildīgo iestāžu pārstāvjiem bija sapulcējušies arī kupls skaits iedzīvotāji, kur ir šīs situācijas ķīlnieki. Viņi kopš sestdienas vakara evakuēti. Namā ir 30 dzīvokļi un aptuveni 60 īrnieki. 11 no viņiem pat labam mitinās pašvaldības nodrošinātajā dienas viesnīcā, kurā varēs uzturēties vēl tikai dažas turpmākās dienas. Viena no nama iedzīvotājām Lidija Bišere Latvijas radio stāsta, kā sestdien norisinājās notikumi pirms un pēc 4. Stāvā griestu sagrūma.
Bija baigais būšis, nodarbēja visu māju un nevarēja saprast, kas ir. Nu, un tad pēc kādu laiku uzzinājām, ka 4. Stāvā mājas otrā galā esot nobrukuši griestu. 6. Vakarā uzradās visi. Policija un ugunsdzēsēji un 5 minūšu laikā bija jāiziet, teica, ka jāiziet sētā. Nu, kas ko paspēja, ot kā stāv. Un apakaļ vairs nelaid.
Cita dzīvokļa iemītniece Sandra Daudzvārde Latvijas radio teica, ka šajā namā dzīvo jau vairāk nekā 30 gadus, un viņa par tās tehnisko stāvokli ir šādās domās.
Istabās jau mums dzīvokļos ir droši, viss ir izremontēts saviem spēkiem, bet nu koridori viņi nav remontēti, cik es te dzīvoju. Tā jau tā māja izskatās diezgan stabila, varbūt stabilāk nekā tās jaunās. Tomēr 100 gadi viņi ir nostāvējis, ja viņi periodiski kāds būtu pieremontējis, viņai nekas nebūtu noticis.
Simtgadīgo ēku šī gada jūnijā iegādājās Aplion Trust un tā pārstāvis advokāts Roberts Kansons uzsvēra, ka īpašnieks šo ēku bija nolēmis ar laiku renovēt un to arī turpmāk bija iecerēts saglabāt kā īres namu. Šodien ēkas īpašniekam bija jānāk klajā ar secinājumiem, kāds ir ēkas tehniskais stāvoklis. Pēc Rīgas domas priekšsēdētāja Oļega Burova aicinājuma sniegt situācijas vērtējumu, Roberts Kansons aizbildinājās.
Vakar bija svētdiena, mēs darījām visu, ko varējām, lai to organizētu. Mēs neesam paši būvkonstruktori, tie ir atsevišķi uzņēmumi un viņiem ir laiks, tad, kad viņiem ir laiks, mēs esam 10. Apzvanījuši. Jā, viņš būs rīt 10. Mēs samaksāsim visu, cik vajag, bet mēs nevaram panākt ātrāk rezultātu. Tā kā, nu, piedodiet.
Rīgas domas mērs nolēma tomēr negaidīt rītdien, bet jau šodien pārliecināties par ēkas tehnisko stāvokli un kopā ar īpašumu departamenta galveno būvinženieri noņēma uz nama durvīm esošo saplākšņu aizslietni un devās iekšā, lai novērtētu situāciju. Viņš secināja, ka koka pārsegumi starp bēniņiem un 4. Stāvu nevar sabrukt, bet iegrūst var ķieģeļi. Burovs paziņoja, ka atraties 4. Stāvā un vispār kopumā ēkā ir bīstami, bet tomēr pārējo stāvu iemītnieki šodien rindas kārtībā kopā ar ugunsdzēsējiem var iekļūt savā dzīvoklī īslaicīgi, lai paņemtu nepieciešamās mantas, naudu, dokumentus, zāles, kā arī savus mājdzīvniekus, kuri tur ir vien un uzturas kopš sestdienas. Jāteic, ka pagaidām nedz namu īpašnieks, nedz pašvaldības pārstāvis nevarēja prognozēt, kad un vai iedzīvotāji varēs atgriezties savās mājās, lai tur turpinātu dzīvot. Latvijas radio namu īpašnieku pārstāvis norādīja, ka gadījumā, ja māju turpmāk nevarēs izmantot kā īres namu, tad īpašnieks būs gatavs kompensēt īres līguma pārtraukšanu. Linda Zalāne, Latvijas radio.